Téčko. Kulturní podcast z Rožnova.
Milí posluchači a příznivci, zdravím z Vrátnice, je tu další díl kulturního podcastu Téčko z Rožnova. Dnes se společně vydáme na daleké cesty, protože mým milým hostem je cestovatel, fotograf a filmař Jarmil Halamíček. Ahoj.
Ahoj, zdravím, pěkný večer nebo ráno podle toho, kdy nás posloucháte.
Jarmil Halamíček je rodilý Rožnovan, momentálně ovšem žijící v Praze. Je fotografem zaměřujícím se na minimalismus, je také příležitostným filmařem. Jeho dokumentární film Central Park of Dreams získal mezinárodní ocenění na Festivalu dokumentárních filmů v Mexiku. A do třetice je i nadšeným světoběžníkem. Svou poslední cestu zaznamenal v cestopisné knize plné povídek a postřehu. O ní, o cestách a mnohem dalším si dnes budeme společně povídat. Začneme Evropou. Ty jsi absolvoval dokonce několikrát známou svatojakubskou poutní cestu do Santiago de Compostela. Proč jsi vybral právě toto putování?
Poutní cesta do Santiago je věc, která mi dlouho vrtala hlavě. Chtěl jsem na ní jít, jako spousta lidí říká, chce jednou v životě udělat tohle a tamhle to. A když jsem o tom mluvil asi 8. až 10. rokem, tak se jedna kamarádka na to nemohla dívat a říká, poslouchej, já mám na příští týden koupené letenky do Bilba, tak buď to jdeš se mnou, nebo se mnou nejdeš. No a tak jsem se na to vrhl a tu cestu jsem poprvé absolvoval víceméně z donucení a pak ještě dvakrát už dobrovolně.
Těch poutních tras je více, které jsi šel a která podle tebe byla nejhezčí?
Ta první, kterou jsem šel, říká se Camino del Norte a je možná scénicky nejhezčí z těch tří, protože vede po pobřeží Atlantského oceánu na severu Španělska, jak je Biskajský záliv. A většinu cesty máš scenéry, kde napravo se ti u paty útesů tříští krásné vlny, je to tam moře trošku divočejší, a nalevo máš zelenou trávu, na které se pasou strakaté krávy, jak z reklamy na milku, a koukají zasněně na to moře a mezi tím jdeš a rozlížíš se a říkáš si, svět je krásný, Španělsko je krásné. Takže tahle byla nejhezčí scénicky. Ale co se týče možná zážitků nebo prožitků z cesty, tak se mi líbila cesta, která se říká Camino Primitivo. To znamená Camino původník, tak jak se chodilo, které jde maličko níž, opět je to východo-západním směrem a které má asi 300-350 km na délku. Nepatří k těm nejdelším, ale je moc pěkné, vede kolem klášterů, starých kostelů a těhle místa a je pěkné na procházení a na zamyšlení.
Měla pro tebe ta cesta i nějaký duchovní rozměr? Myslím v tom smyslu, že tam člověk potká spoustu zvláštních, zajímavých lidí, kteří tě můžou obohatit?
Na Kaminu potkáš lidí hrozně moc a většinou lidí, kteří procházejí nějakým komplikovaným nebo složitým obdobím ve svém životě. Potkáš tam lidi po rozvodu, po vyhazovu z práce, lidi, kterým třeba někdo blízký zemřel, lidé, kteří se potřebují jenom třeba rozmyslet před nějakým velkým životním krokem. A už jenom těma setkáníma a tím, že si svoje zážitky a svoji minulost konfrontuješ s minulostí jiných lidí a vidíš, že třeba to, čím procházíš, ty v tento daný okamžik není rozhodně ojedinělá na světě. Už to z toho dělá poměrně hluboký transformativní zážitek. Takže v tomhle smyslu bych tu cestu doporučil každému, i proto, že tím, když jdeš pryč z běžní denní rutiny a když omezíš svůj život jenom na to, kudy jdeš, kde přespíš, kde se najíš, tak najednou máš čas přemýšlet. A po týdnu, po dvou týdnech začne mysl, duše fungovat trošičku jinak a uvědomíš si, co v životě podstatné je a co v životě podstatné není.
Další z tvých výprav vedla do Nepálu, kde si mimo jiné byl velmi blízko jižní stěny Lhotse, což je čtvrtá nejvyšší hora světa. Jaké jsi odtud odnesl postřehy?
Že ta Lhotse je mnohem větší, než jsem si představoval, že je. To je horolezecká výzva, já nejsem horolezec, já jsem něco, čemu se říká, řekněme, vysokohorský turista, takže jsem se k ní dostal, ona ta vzdálenost ve vysokohorském vzduchu zkresluje, ale třeba na 8-9 kilometrů, ale už i na tuhle vzdálenost to byl prostě stěna kamene, hora kamene, která se tyčí nahoru, až si vyvrátíš krk a ještě výš a pokračuje nad mraky. A představit si, že to někdo leze a že to vyleze a že to přežije, to už je téměř o nadlidských schopnostech.
Vy jste lezli nakonec jak vysoko?
My jsme procházeli, nikoliv nelezli, když občas se cepiny a mačky taky zapojili přes sedélko, které bylo ve výšce asi 5 500 metrů nad mořem, což je, vypadá to velké, zejména v kontextu Evropy, kde máme nejvyšší kopečky kolem 4000, ale tam, když procházíš Nepálem v té vysokohorské oblasti, tam každý kopec má 5, 6 nebo 7, takže k tomu dojdeš v podstatě podobně, jako když jdeš tady na Radhošť, akorát o něco výš.
A měl jsi kyslíkový dluh?
Měl.
A jaký to je?
Je to takové, že se uprostřed noci zbudíš se strašlivou panikou, protože se potřebuješ dodechnout, jako kdyby si spala ve velmi, velmi vydýchané místnosti a chyběl ti kyslík. Takže ten první pocit po probuzení není úplně skvělý, protože probudíš se, lapáš po dechu, dodechuješ se a pak si uvědomíš, že je to vlastně OK, že tam lidé normálně i běžně žijí a že ti nehrozí smrt ani není to konec světa, tak zase usneš. Ale protože těla Evropanů nejsou na to aspoň většině aklimatizovaná, tak se za hodinu budíš znova a opakuješ tu paniku. Moc se nevyspíš, abych to zkrátil.
Pokud vím, tak už cesta letadlem z Katmandu je neopakovatelný zážitek.
Cesta letadlem z Katmandu je neopakovatelný zážitek především proto, že vede na letiště ve městečku zvaném Lukla. O němž se říká, že je asi nejnebezpečnější na světě. On docela právem, protože ono má několik specialit. Například runway končí skálou na jedné straně a na druhé propastí. Takže pilot má pouze jeden pokus, aby na tom letišti přistál. Druhá drobnost je, že tam runway má sklon, jaký tady na Valachách míváme obvykle na sjezdovkách. Ona není vodorovná, ona má dobrých 30 stupňů. Takže pro brzdění je to výhoda, brzdí se do kopce, pro ten rozjezd je to maličko nevýhoda, protože sice se rozjíždí rychle, ale když to nevybere, tak skončí nad propastí. No a třetí zajímavost toho letiště je, že se k němu přelétá přes takový horský hřebínek, který má kolem 5 nebo 6 000 metrů a ty staříčké dorniery, co tam létají, mají dostup jenom asi o 500 metrů vyšší. Takže oni mají co dělat, aby tu skalu přeplácali a poté, co přeletí, tak pilot, jak se praví v cestopisech, musí začít velmi rychle klesat, což znamená, že to letadlo potlačí, ono začne v podstatě padat. A poté následuje standardní už přistávací manévry a to už většinou jako cestující nevnímáš, protože jsi zelená a omotaná kolem nejbližší pevné věci, které se v tom letadle dá držet.
V Asii si také nějakou dobu pobýval na Jávě a Bali, což je docela oblíbené místo Čechů. V čem je ten ostrov zajímavý?
Nejenom Čechů, ale především Australanu. A pokud bych to měl říct jednoduše a bez cenzury, tak na ten ostrov se jezdí souložit a pít. Především na jeho jižní část. Zažil jsem tam historku, protože jsem tam byl tehdy sám, tak jsem se uvelebil na jídlo do nějaké hospody a večer, když už všichni odešli, tak na mě číšníci zapomněli a začali se bavit tím, že parodovali evropské a australské turisty, kteří tam jezdí a parodovat účel, za kterým tam jezdí. Takže Bali trošičku přehání svou pověst tady, protože už se z něho stal velký turistický průmysl právě na tyto dvě komodity. Nicméně podařilo se mi tam aspoň trošičku utéct téhle z té zvláštní situace a dostat se na sever Bali, kde se jezdí málo a kde je to ještě trošičku stylovější a takové, jako dřív ten ostrov býval. Když se bavíš s lidmi místními o tom, jaké změny jejich ostrov prodělal za posledních 30-40 let, většina je z toho smutná, asi jako kdyby se ti z Rožnova stal najednou Las Vegas. A spousta z nich mi doporučovala ostrov Flores, který je dvoudenní plavba lodí. O něm říkají ostrov takový, jaký kdysi bývalo Bali, ještě nedotčený civilizací. Možná tím, že si tady o tom povídáme, tak tam přijede na to Bali nebo na Flores další turista a zase se to o něco víc kazí, ale Bali opravdu už je trošičku jiné v knížkách a ve filmech a trošičku jiné v realitě.
Navštívil jsi také Indii? Zemi mnoha kontrastů a pro Evropany také zemi velmi odlišné kultury. Co tebe v tomto koutu světa nejvíce zaujalo?
Všechno. O Indii se povídá, že když se z ní vrátíš, tak ji buď to miluješ, nebo ji nesnášíš na to, že už tam nechceš je letět nebo jet po druhé. Já jsem rozhodně ten první případ, protože Indie je fascinující. Je těžké o ní mluvit jako o celku, protože je obrovská. To je jako kdyby se ptala na Evropu a já ti říkal, ve Španělsku je to takové, ale ve Finsku úplně jiné. Každá část země je trošičku jiná. Ale co je pro Evropana asi zajímavé, je to, že tam fungují jiné priority, jak životní, tak časové, tak finanční.
Bylo něco, co tě v té zemi šokovalo, co jsi nečekal?
Neuvěřitelná míra chudoby, která je tam prakticky v sousedství toho, čemu Indové říkají bohatství a čemu my v Evropě říkáme běžný život, běžný životní styl. Tam máš, dejme tomu, korporátní paneláky, kolem chodí lidé v oblecích a kromě barvy kůže nepozná, že nejsi v Evropě. A bez přehánění 10 metrů vedle nich jsou slamy utkané z vlnitého plechu, něco, co vypadá jako prasečí chlívky, které jsou uplácané z bláta, ale v tom ve skutečnosti žijí lidé. A co ještě fascinující, žijí v tom děti. A co ještě víc fascinující je, že ty děti každé ráno z těch prasečích chlívků mezi blátem po prknech přiložených, aby vůbec mohli vyjít, vyjdou v nažehlených školních uniformách. Jak tohle dělají, to jsem nepochopil. Ale abych odpověděl na tou původní otázku, ta míra chudoby, kterou tam vidíš a chápeš, že lidé dokážou žít s mnohem méně, než co my pokládáme za nezbytné. Ne, že bych to nějak adoroval. Není to příjemný ani lehký život.
V Indii je docela pověstné cestování vlakem. Máš s tím zkušeno?
Mám. To byl první náraz v Indii, který jsme prožili, protože tehdy jsem tam nebyl sám, byli jsme tam s větší partou, když jsme přijeli na nádraží, už dostat se na něho byl poměrně kud problém, protože spousta lidí se nám snažila přesvědčit, že na nádraží se neprodávají lístky na vlak, takže si je musíme koupit od jejich bratrance, který čirou náhodou je agentem indických drah. No a naše první cesta vlakem spočívala v tom, že na 600 kilometrech měl vlak 24 hodin zpoždění. Prvních 12 nebo 13 hodin toho zpoždění jsme čekali na nádraží, které je obrovské, má, jestli se nepletu, 28 perónů. A indické dráhy zaměstnávají kolem milionu lidí, což pochopitelně znamená, že jsou dost chaotické. Takže každých 10 minut se ozvalo v hinštině, v angličtině a ještě v nějakém jazyce hlášení, že náš vlak, který měl přijíždět z perónu 3, bude odjíždět pravděpodobně z perónu 15. Takže jsme zbalili veškerá zavazadla, přestěhovali jsme se na peron 15, tam jsme se usadili a zjistili jsme, že dalším hlášení nás posílali na peron 28 a tím strávíš 12 hodin, než přijede vlak, kterým pak odjedeš a ten vlak vyjede z města a zastaví. A nevíš, co se děje dál. Jestli pojede, jestli je to zastávka, jestli to zastávka není. A on se někdy rozjede za 5 minut a někdy se rozjede za 2 hodiny. Takže pak zjistíš, že nejlepší v Indii v vlacích je dívat se, co dělají ostatní. A ve chvíli, kdy zjistíš, že tví spolucestující začnou vytahovat piknikové deky, případně se jdou koupat, tak víš, že ta zastávka bude asi delší a připustuješ se tomu.
Takže zlaté české dráhy.
Rozhodně. Myslím si, že každý, kdo nadává na cokoliv, co v Evropě potkal, by měl absolvovat minimálně měsíční povinný pobyt v Indii, aby zjistil, že ve skutečnosti, pokud není nemocen nebo nemá nějaký opravdu vážný problém, tak nemá na co nadávat. To, co my tady pokládáme za konec světa tragédii a píšeme o tom příspěvky na Facebooku, jak jsme někam jeli a mělo to hodinu zpoždění, to jsou v Indii záležitosti, které nestojí ani za zmínku, natož za zaznamenání nebo nedej bože rozčilování.
Viděl jsi i řeku Gangu?
Viděl jsem řeku Gangu, jel jsem přes řeku Gangu, dozvěděl jsem se od převozníka přes řeku Gangu, když jsem se ho ptal na to, jak je hluboká, že je hluboká 10 000 metrů. Což je další pěkný rys Indie, když se někoho na něco zeptáš, tak on pokládá za nezdvořilé ti odpovědět. Takže ti vždycky odpoví, byť ta informace, kterou dostaneš, nemusí být nutně pravdivá. Takže, ale mám od té doby vzpomínku, že řeka Ganga je fantastická už jenom tím, že je 10 kilometrů hluboká. Pouštěl jsem kytičky po řece Gance, což je tam klasická věc, kterou jako turista udělat musíš, jinak do tebe rýjí tak dlouho, dokud nějakou kytičku nepustíš. A viděl jsem i to, na co se lidé často ptají, jestli po řece Gance opravdu plují spálené nebo částečně spálená mrtvá těla. Ano, plují.
Měl jsi i nějaký gurmánský zážitek v Indii?
Těch tam bylo. Cestování, zvlášť pokud se nebojíš jíst na ulici a jsi správně naočkovaná a nebojíš se následku, tak je jeden velký gurmecký zážitek. V Indii máš na každém rohu nějakého človíčka, který má svoji kárku na dvou kolech a vyvařuje tam něco na bázi nudlí nebo rýže. Většinou je to pikantní a téměř vždycky je to vynikající. musíš počítat s tím, že občas to má následky. Jak už jsem zmiňoval, v Indii jsem nebyl sám, byli jsme tam s partičkou, takže jeden z kamarádů se zvedl uprostřed oběda, že si musí odskočit. No a na toaletě pak strávil další dva dny v radostném rozjímání, kdy jsme mu tam nosili vodu, aby nebyl dehydrovaný. Takže to je trošku stinná stránka, ale jinak zážitky kanadské na cestách jsou neustále, nesmí se jich bát.
Tvoje poslední další výprava, kterou si podnikl, byla po Jižní a Střední Americe. Předpokládám, že asi docela rozdíl šplhat se nahory v Himalájích anebo putovat po subtropické Jižní Americe.
Je to tak, je to úplně jiné, je to jiný styl cestování, už jenom tím, že třeba Jižní Amerika je hodně o autobusech, kultura je jiná. A díky tomu, což je zase moje osobní věc, že já španělsky umím, kdežto hindu neumím, tak jsem měl mnohem blíž k lidem a mohl jsem lépe cestovat obyčejným způsobem, tak jak cestují místní. Víc si povídat s lidmi, víc se nechat posílat z místa na místo a užil jsem si tu Jižní a Střední Ameriku mnohem víc ze spoda a mnohem méně turisticky. V tom to byla jiná a řekl bych i zajímavější cesta.
A bylo něco, co tě tam překvapilo? Myslím opět, co bys v Jižní Americe nečekal?
Asi ne úplně překvapilo, protože obecně španělsky, hispánské země a Latinská Amerika, to je moje láska. Já si o ní hodně informací načítám a nakoukávám, ale překvapila mě opět intenzita toho, jak ty věci, o kterých jsem věděl, že tam jsou, jak ve skutečnosti fungují. Vem si třeba Kolumbii, jednu z mnoha zemí, které jsou známé tím, že exportují drogy. To je o nich všeobecně známo. Ví se, že když jdete do Kolumbie, tak tam drogy jsou všude, ale překvapilo mě, jak moc obvyklé to tam je. Že jdete po ulici a doslova každý vám ty drogy nějakým způsobem nabízí. Tak jak máte v Indii žebráky na každém rohu, kteří po vás chtějí nějakou tu rupi, tak jak já nevím, v Evropě máte prodejce losů nebo podobných věcech, tam tímhle s tím způsobem nabízejí nějaké to huleníčko, nějaký ten koks, nějaké tyhle ty věci. Pochopitelně jsou nelegální, ale lidé se tím živí. Tohle mě překvapilo, že je to vlastně součást kultury a takových drobných překvapení, že od toho, co jsem věděl, že tam existuje, ale existuje v intenzivní formě, těch bylo víc. Druhé větší překvapení bylo z hlediska drogy legální a to je káva. Já mám kafe velice rád, zašli jsme si na kávu ještě teď před tímhle podcastem, ale v Jižní Americe dostat pořádné kafe je problém. Přitom to jsou země, ve kterých se káva pěstuje, exportuje. Brazilská káva, kolumbijská káva, to jsou všechno špičkové odrůdy, ale dojít si tam na dobrou kávu je téměř nemožné, protože místní kafe nepijí.
A dozvěděl se z jakého důvodu?
Není to součást jejich kultury. Oni začali pěstovat kávu, protože pro ní byl odbyt. Mimochodem ze stejného důvodu začali pěstovat i kokain a podobné věci, prostě proto, že to od nich lidi kupují. Ale sami to nedělají. Jsou to Indiáni, ti kafe nepijí, pravděpodobně, na to tolik historii neznám, a jsou to potomci evropských přistěhovalců, ale z doby ještě před tou kávovou horečkou, která tady začala. Takže nějakým způsobem to nezakořenilo. Když přijdeš na kafe, tak dostaneš něco, co by byl ekvivalent u nás melty s mlíkem, případně ti dají trošičku namleté, stoleté, vyčpělé kávy, ať si z toho doma kafe uděláš sama, ale jít někam, kde je presovar, dostaneš dobré kafe, pokud to není velkoměsto, na venkově je to téměř nemožné. Porovnej to třeba se Španělskem, kde se zastaví v jakémkoliv bufítku pro ty ráky vedle silnice a mají tam obrovskou chromovanou mašinu a dají ti vynikající kafe, protože je to součást jejich kultury. O tom to asi je.
Které další státy Jižní Ameriky si navštívil, teda kromě Kolumbie?
Začal jsem v Peru, chtěl jsem původně jít pěšky přes Ekvádor do Kolumbie a Panamu a nahoru do Mexika, pak mi do toho trošku vlítl covid, protože spousta hranic byla zavřených a taky ten fakt, že ono je to přece trošičku dál na to, než by se dalo pěšky ujít, jak jsem si v určitém nadšení při plánování cesty neuvědomil. Ale z Kolumbie jsem pokračoval do Panamy a pak postupně po těch zemích, jak jsou navlečené na té středoamerické šíji, to znamená Nicaragua, Kostarika, El Salvador, Mexiko, přes Honduras jsem projížděl.
A který z těch států tě nejvíce zaujal?
Kolumbie. Tím, že ta země je opět chudá. Nevím proč, ale přitahují mě ty chudší země, které ještě nejsou vyvinuté. Možná tím, že mi připadají opravdovější a také tím, že tam zažiješ věci, které v rozvinuté Evropě už nepotkáš. Ale druhá věc, která mě na té Kolumbii přitahovala, bylo možná to, že se mě tam neustále někdo pokoušel okrást nebo oloupit nebo na mě navléct nějaký podfuk, protože jako turista seš trošičku, řekněme, chodící peněženka. Tahle intenzita, takže tam prostě se musíš tou zemí spíš prorvat, než aby s ní nějakým způsobem proplula lehounce na turistickém růžovém obláčku.
Dostal ses někdy i do nějaké dramatické situace?
Několikrát, ale většinou jsem si to uvědomil až mnohem později. Tak když mě třeba na pláži obestoupili lidé, kteří prodávali drogy, a najednou jsem zjistil, že pokud oni nebudou se mnou OK, tak mám problém a vůbec nijak to nevyřeším a vůbec nikoho se nedovolám a z té pláže neodejdu. Takže to byl takový moment lidský. Párkrát se mi přihodilo, že jsem procházel čtvrtěmi, ve kterými se procházet nemělo. No a jeden takový přírodní byl, když jsem si v Nikaragui na takovém ostrůvku rozhodl zkrátit cestu přes říčku a ona, ta říčka, byla plná mazlavého bláta a já jsem se v něm málem utopil, tak to bylo takové.
A jak jsi pomohl, nebo kdo ti pomohl?
Nepomohl mi tam nikdo, protože v tom okamžiku jsi tam úplně sama. Není nikdo v dohledu. Můžeš volat, ale nikdo tě neslyší, můžeš vytáhnout z kapsy, pokud tam došáhneš telefon, ale nepomůže ti to, protože tam není signál, takže seš v tom podobně jako, dejme tomu, horoleze z nahoře úplně sama. Buď to uděláš, nebo neuděláš. Ty zážitky nebývají dlouhé a bývají v tomhle hrozně intenzivní. Takže já jsem v tom blátě prostě stál, klesal, snažil se nespanikařit, protože panika je nejhorší, a čekal, až narazím na dno. A teď narazíš na dno, máš to pláto někde nad pás a víš, že máš ke břehu ještě nějakých 20 metrů. A doufáš, že po těch 20 metrech, což je nějakých 40 kroků, žádný z těch kroků nepovede do bahnité tuně, kdyby se sponořil třeba do prsa, protože to už končíš. To, že si tady povídáme, je jasná známka toho, že to nebylo takové dráma, že jsem se z toho vybabral nějakým způsobem, ale takhle ten zážitek vypadá. Stojíš tam, připadáš si jako vůl a doufáš, že to prostě nějak zvládneš.
Tak zase, když říkáš, že tam nikdo nebyl, tak se s předníkým nestrapnil. Kdybys to teď nevykecal, tak by to nikdo nevěděl.
Myslím si, že tohle je to poslední, no co ti ten okamžik. Já ten zážitek popisuju v knížce, kterou si zmínila, Guru Kokos, kterou jsem o té latinskoamerické cestě vydal, a on ten zážitek celý začal tím, že jsem se původně rozhodl tu říčku přebrodit a stál jsem tam nahatý. A v ten okamžik, když jsem byl zhruba po kotníky, a to se ti opět přihodí buď to v reálném životě, nebo jenom ve filmu, tak se vynořila výprava jakýchsi turistů, které vedl nějaký Nikaraguez do pralesa. Tak se mi poprosil, jestli mě nesvezou, a oni, jak jsem tam tak stál s tím baťuškem na rameni, tak to špatně pochopili a začali prchat. Tak se tam bylo zase sám. Takže i ten moment strapnění tam byl.
Máš nějaký seznam míst, kam všude by ses chtěl podívat, anebo se rozhoduješ spontánně podle momentální nálady, kam vyrazíš?
To první, to druhé. Chtěl bych se podívat na Mars například. V tomhle sdílím touhu Elona Muska, že bych chtěl umřít na Marsu, ale ne při přistání. Země je strašně veliká, myslím, země koule, takže i když jsem procestoval, myslím si, spoustu míst, tak naprosté většině jsem ještě nebyl. Cokoliv, Afrika je třeba na seznamu, tam to mě láká. Afrika je zvláštní země, kde si užiješ jako kdyby obrácenou situaci než v Ázii. V Ázii seš osoba fyzicky větší, o hlavu o dvě než ostatní, takže si připadáš určitým způsobem bezpečněji mezi těmi menšími lidmi. V Africe, aspoň z vyprávění, co znám, to máš přesně naopak. Seš tam najednou maličký bílý Evropan uprostřed hromady o hlavu vyšších ramenatých černochů. A když máš problém, tak ho nemůžeš úplně řešit tím způsobem, že nejbližšímu člověku dáš počuní a utečeš.
To je takový valašský způsob řešení problémů.
Tak, ale někdy funguje. Někdy na cestách, když na tebe někdo zkouší, tak je to způsob nejúčinnější.
Plánuješ si pečlivě jednotlivé cesty?
Vůbec.
Vůbec.
Když jsem to dělával a přišlo mi to hrozně nudné. Máš na plánování spoustu zdrojů, zvlášť v dnešní internetové době. Máš průvodce typu Rough Guide nebo Lonely Planet, které si pořídíš, v dnešní době už i online, takže si je stáhneš do nějakého malého zařízení a můžeš s nimi procházet. A v těch průvodcích je napsána spousta míst, na které moc turisté nechodí, kde je zajímavá hospůdka nebo místo nedotčené civilizací, tak tam s tím průvodcem jdeš a zjistíš, že je tam spousta turistů, kteří mají v ruce toho samého průvodce a rozhlíží se, jak to, že tady nejsem sám, když tam průvodci psali, že tady sám mám být. Takže jsem z určitého dne svého života zahodil všechny průvodce a rozhodl jsem se, že budu jezdit úplně jednoduše, že do té země přijedu, zeptám se prvního člověka, kterého potkám, kam bych měl zhruba jet, a tímto způsobem budu postupovat z místa na místo. A pokud na to máš dost času, tak zažiješ spoustu věcí, o kterých jsi vůbec netušila, že je zažít chceš. Ale je to cestování zábavné.
Ale minimálně je asi dobré mít třeba očkování.
Očkování určitě, protože přece jenom pokud někam jedeš přes hranice, což většinou jedeš, tak tě do té země nepustí, pokud nemáš splněné povinné náležitosti, očkování k tomu patří. Navíc očkování je velmi rozumné, pokud do těchto zemí jedeš, protože přece jenom choroby tam jsou. Mám vzdálenou kamarádku, která zmiňovala si gangu, měla životní sen napít se z gangy, protože z gangy lidé pijí místní. Trošičku. Je to součást jejich očistné procedury. No a k velké radosti pana profesora Ševčíka z fakulty tropických chorob na univerzitě v Plzni se skutečně z té gangy napila a strávila pak v nemocnici v té Plzni několik dalších radostných měsíců, kdy se ty parazity z ní zkoušely dostat. Takže i proto to očkování je dobré, aby si sebou dovezla z cest pokud možno pozitivní zážitky a ne černé pasažéry.
Z toho důvodu je tedy možná lepší zjistit si zvyklosti dané země, ať se člověk vyhne podobným situacím.
Určitě, určitě, ale zase vyplácí se, kromě extrémních případů, jako jsou mniši pijící z gangy, sledovat, co místní dělají. Zmínila si pití, voda je obecně na cestách problém. Třeba v Indii se doporučuje pít jenom balená voda z velmi rozumných důvodů, ale když se pozorně díváš, tak zjistíš, že balená voda nemusí vždycky být ideální, protože existuje sorta kluků, kteří se živí tím, že na ulicích sbírají prázdné zahozené flašky od balené vody, plní to z nejbližšího zdroje vody, který v některých případech je doslova rybník, a pak se to snaží prodat turistům nebo lidem, kteří to neznají, jako balenou vodu. Takže i v tomhle případě se musíš trošičku dívat, jako vždy používat hlavu.
Jezdíš raději sám, anebo je pro tebe příjemnější cestovat ve skupině?
Pokaždé se dostaneš k jiným zážitkům. Když cestuješ ve skupině, tak je pro tebe snazší domluvit si, dejme tomu, nějakou delší cestu, ubytování v hotelu, případně výpravu do hor, kde často ti musíš povinně mít různé permity a tím pádem nosiče a podobné lidi. Když cestuješ sama, tak je to mnohem jednodušší na to, že se rozhodneš, že změníš místo a jdeš, a zároveň můžeš proklouznout na místa, kde by přece jenom větší skupina byla trošku nápadná. Takže to cestování samotné, když člověk cestuje samotný, je náročnější, ale možná i zajímavější.
Jak jsem zmínila v úvodu, na podzim vyšla tvá první cestopisná kniha nazvaná Guru Kokos, kde jsi zaznamenal postřehy z cesty po jihu Ameriky. Její křest proběhl v Praze, ale také tady na Valašsku v Rožnovské knihovně. Proč se rozhodl vydat cestopis až o této poslední cestě?
Asi proto, že se mi v té Latinské Americe přihodilo tolik věcí, že se ta knížka v podstatě napsala sama. Já přece jenom už mi není 20 a musím si věci zaznamenávat, abych si na ně vzpomněl, takže jsem si celou dobu psal deník, postřehy z toho, co se mi tam stalo, koho jsem potkal. Potkal jsem tam spoustu zajímavých lidí, cestovatelů i místních, a najednou, když jsem se vrátil, tak jsem zjistil, že mám téměř půl knížky napsané a že možná bude jednodušší, než přemýšlet, co s tím, tak napsat tu druhou půlku a dodělat to. Takže ta knížka v podstatě vyrostla sama téměř bez mého přičinění.
A chystáš třeba i zpětně knížky z dalších cest?
Ne, to už je tak daleko, že nemáš tu čerstu z toho zážitku. To už si víc vymýšlíš a fabuluješ, jak to bylo, nebo jak si přeješ, aby to bývalo bylo, než aby v tom byla ta, řekněme, autenticita. Takže možná vydám knížku, až někam zase půjdu a nějaká knížka bude chtít vyrůst, ale z minulých cest rozhodně neplánuju.
Ty jsi také příležitostný fotograf. Fotíš hodně i na cestách. Tam se třeba proto, že v té cestopisné knize fotky nejsou.
V té cestopisné knižce fotky nejsou zcela záměrně, protože ona není cestopisná, ona je to spíš knížka povídek. Takže v první verzi té knížky fotky byly, ale zjistili jsme při revizi, že to vypadá podivně, že povídky dané dohromady s fotkama nejsou ani cestopis, ani povídky. Ty fotky z toho dělají příliš realistický zážitek, kdežto povídky jsou přece jenom spíš o náladě toho okamžiku, o člověku, s kterým ten okamžik mluvíš. Takže v druhé revizi knížky jsem oslovil moji dobrou kamarádku Broňu Bakuli Malou, kterou tímto zdravím, která k tomu po troše frflání nakreslila nádherné ilustrace a ty už k těm povídkám pasovaly, jak se říká, jako prdel na hrnec.
No, ty říkáš, že to není cestopisná kniha, ale na mě to právě působilo tak, že to je vlastně takový tvůj osobní cestopis, pohled na ty země z tvé zkušenosti, a to se mi právě líbí, že to není, že je to takový opravdu pohled toho cestovatele.
Děkuju. Ono cestopisů se vydává strašně moc a dokonce v rámci jakési přípravy, když jsem nějaký cestopis psal, tak jsem došel do knihovny, půjčil jsem si asi 0,5 metru těch věcí a zkoušel se tím prokousat, ale přišlo mi, že popisovat to, na který kopec jsem vylezl, kolik měl metrů nad mořem, kolik stála vstupenka na lanovku a jestli nahoře měli studené pivo nebo ne, že to je věc, která mě samotného nudí a nechtěl jsem ji dělat. Takže víc jsem psal o tom, co mě osobně na těch cestách zajímá, to jsou lidé. Když cestuješ, zejména když cestuješ způsobem ne podle příruček, ale tak, jak cestují místní, tak se dostaneš k mnoha zajímavým osobnostem a o těch jsem se snažil psát. Takže že ty příhody a že ty lidi jsem potkal na cestách, je spíš kulisa. Podstatní jsou ti lidé, jako vždycky.
Ve fotografii, ale i v životě jsi vyznavačem minimalismu. V čem ti to imponuje?
Ve fotografii jsem býval vyznavačem minimalismu, protože ono je to trošku taková macha, když začneš fotit minimalisticky, tak záhy zjistíš, že můžeš projít ulici a napráskat 350 minimalistických fotek a pořád to bude jakýmsi způsobem dobré. Takže to bylo období, jako měl Picasso své období modré, tak já jsem měl svoje malé minimalistické období. Ale v životě jsem vyznavačem minimalismu dlouho a rád. A z jednoho prostého důvodu, čím míň času věnuješ těm zatraceným krámům, kterýma se vláčí životem, tím víc času ho můžeš věnovat věcem podstatným. A věci podstatné jsou život sám nebo lidé.
Máš v nejbližší době nějaké cestovatelské plány?
Chtěl bych si zase zajít Camino. Ale tentokrát trošku déle, když jsem šel poprvé Camino, potkal jsem tam partičku lidí, kteří vyšli před rokem a půl z Prahy, vzali to přes Beroun a došli až do toho severozápadního Španělska, tak něco podobného bych rád realizoval, a pokud na to nebude čas, protože ono to přece jenom je kousíček cesty a nějaké 2-3 měsíce ti to dá, tak bych rád zkusil Camino des Planes, což je Camino, které vede přes celé Španělsko od jihu tím středem, tou zapouštěnou částí Španělska až nahoru do Santiago de Compostela. Spousta lidí ho popisuje jako nejkrásnější Camino vůbec, ale musíš si na to vybrat správný čas, protože když to jdeš v létě, tak se uvaříš, tak je na to potřeba jaro nebo podzim.
Na závěr tě ještě poprosím, nebo se zeptám, máš nějakou opravdu veselou historku z cest?
Ne.
A mi říkají, že ses nepobavil ani jednou.
Pobavil jsem se moc krát, ale nikdy jsem nad tím nepřemýšlel jako nad veselými historkama, nevím. Možná když jsem byl v Jakartě, což je hlavní město Indonésie, zajímavé tím, že v něm žije 10 milionů obyvatel, je opravdu velikánské, tak jsem se rozhodl přijet, podívat se na nějaký chrám, co tam byl, pak se podívat na druhý a pak odletět na Bali. Jenom taková jako malá vycházka přes Jakartu. Tak jsem si najal místního řidiče motorky, místní řidiči motorek si přivydělávají tím, že vozí turisty, a ty jejich vehikly jsou zdrátované lepící páskou, vázací drátem, stahovacími páskami. Prostě je to taková věc, která drží pohromadě silou vůle Aláha. No, naložil mě na ten svůj stroj a odvážel mě k tomu chrámu. A uprostřed cesty mu to chcíplo. Rozpadlo se to, upadl z toho výfuk nebo nějaká nepodstatná součástka. Oprava vypadala nadlouho, s chlapem se nedalo domluvit, protože mluvil indonésky, tak jsem se rozhodl stopnout si někoho jiného a jít si zbytek cesty po svém. Tak jsem si stopl jiný motocykl, dojel si na památku, pak jsem jel na další památku a na té druhé památce se z ničeho nic z davu vynořil ten můj původní taxikář a chtěl po mně asi 3 rupie nebo nějaký nesmyslnou částku, kterou jsem mu zůstal dlužen. A já mu říkám, jak jste si mě pro boha v té Jakartě našel, 10 milionové, obrovské. A on říká, to bylo jednoduché, všichni turisti jdou vidět tady tenhle chrám, tenhle druhý chrám a pak letí na Bali. My jste všichni stejní, vy Evropani.
Jarmile, jsem moc ráda, že jsi přijal pozvání a podělil se o své zážitky se mnou i s posluchači. Díky za to.
Díky, bylo to příjemné.
Přeju ti spoustu dalších neopakovatelných cest, ať se nestratíš ve světě ani v životě. Další podcast z Rožnova je u konce. Tento i mnohé další najdete na stránkách .rožnov v sekci podcasty. Tam si je můžete kdykoliv poslechnout a také hojně šířit mezi přáteli. Od mikrofonu z vrátnice pěkné chvilky, hodiny i dny přeje Monika Kovářová.
Poslouchali jste Téčko, kulturní podcast z Rožnova.